Dum la tuta somero, gis la 12 de augusto, en la loco Sokołowsko, en la suda Pollando, okazas la internacia omacz festivalo dedicita al Krzysztof Kieślowski. La festivala eventoi okazas ekde la 27 de junio dum ciui semain finoi. La nuniara decaldono de la festivalo comencigis la 27 de junio en la 10 nascigida treveno de la renoma pola regisoro. La festivala programo presentas continuecon de iui temoi kai ideoi en lia creado. Nuniare okazas ankaŭ prezento de la ŝatataj filmoj de Kieślowski, La strada de Fellini, Muzikantoj de Karabas, Intima prilumo de Passer kaj La hunda vivo de Chaplin. La 2021 jaro ligiĝas ne sole kun la rondcifera naskiĝda treveno de Kieślowski, sed ankaŭ kun la 25-jariĝo de lia morto kaj la 30-jariĝo de la premiita en Cannes lia filmo La duobla vivo de Veronika. Aldone do estos prezentitaj du aliaj filmoj referencantaj al ĉi tiu filmo de Kieślowski. Temas pri Amletero de Shunji Iwai kaj beletra debuto de Oscar-premiito Paolo Sorrentino Je unu pli. La festivalo estas organizata en pitoreske situanta loko en la proksimeco de Vaŭbrzych. En la loka tuberkuloza sanatorio kuracis sin la patro de la reĝisoro kaj li mem pasigis tie parton de sia infanaĝo. Ĉiujare en Sokołowsko estas organizata omaĝ al Kieślowski.